Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Љупчо Накев. Во емисијава објавуваме. Опозицијата предводена од СДСМ најавува проширување на протестите од понеделник. Македонски железници тонат во проблеми, нема пари ни за плати, а за некакво осовременување не станува збор. Русија преку енергетски проекти го зацврстува своето влијание во земјите од поранешна Југославија, се вели во анализата на Стратфор.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
Слободна Европа.мк.
Од понеделник опозицијата предводена од СДСМ најавува дека ќе ги прошири уличните протести и оти ќе примени и други форми на демократски протест. Како што ни изјави денеска Зоран Заев, досега никој од власта не ги контактирал за евентуално наоѓање заеднички јазик за излез од кризата. ВМРО-ДПМН пак им порачува да излезат на локалните избори, бидејќи според нив демократијата се брани на избори. Марија Тумановска.
Доколку власта не покаже добра волја за диалог и излез од политичката криза, од понеделник опозицијските блокади на улиците ќе се зголемуваат и по бројносно и по време трајање. Категорични се од Социјалдемократскиот сојуз. Подпредседателот на партијата Зоран Заев уверува дека ќе бидат превземени сите демократски методи преку кои ќе се изрази незадоволството од начинот на кој власта ја спроведува својата политика.
Наредните чекори ги носиме со силно внимание да бидат демократски методи, кои што ќе пуштат само силна порака за нашата решеност. Дозволени методи на форми на изразување на незадоволство и револт.
Заев вели дека власта не покажува волја за излез од кризата, ниту пак се труди да превземе чекори во таа насока. Никој од власта, вели тој, не се обидува да контактира со опозицијата.
Се што добиваме се само медиумите и изјавите на поединци, вклучувајќи го и премиерот, дадени преку националните медиуми.
Од владеачката ВМРО-ДПМН ги повикуваат СДСМ да престанат со ова, како што велат несоодветно и лошо за државата однесување, иако се толку убедени дека имаат поддршка од граѓаните да излезат на локални избори, кои ќе бидат организирани во фер и демократска атмосфера, согласно препораките на ОПСЕ и ОДИХР. Од партијата велат дека интересите на граѓаните се бранат во институциите и дека демократијата не се брани со инциденти, подбуцнување и непочитување на правилата. Ваквите повици и реакции од владеачката партија за СДСМ се нелогични, особено затоа што диалог требало да се случи на 24 декември.
Овде се искоренети сите можности за некаков диалог. Како тоа Радмила Шекеринска или не знам било кој од нашите пратеници кои на брутален начин беа влечени, ударани, ќе кажат почитувам председателе Велијановски, барам збор, барам право за реплика. Како тоа? Од тие причини седнува водството во оваа земја, која што е ево моментот и ги надменуваат проблемите согласно одговорноста која што им виси над нивната глава и нивната на државата.
Вели Заев, за сега ниту една од страните не покажува волја да отстапи од своите позиции. Нема ниту најава од кабинетот на председателот Ѓорги Иванов за свикување на лидерска средба или било каква активност како начин да се седне на маса и да отпочне диалогот. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Тумановска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Според Народниот правобранител Иџет Мемети, во Македонија се уште не се почитуваат човековите права, бидејќи не задоволува правната регулатива како и професионалноста на институциите. Најмногу поплаки во минатата година имало од граѓани за монополскиот однос на топлификација. Слаѓана Божиновска.
Од 1 до 5 Македонија може да добие само тројка во поглед на почитувањето на човековите права и слободи во перцепцијата на Народниот правобранител Иџет Мемети, кој е во подготовка на извештајот за минатата година и кој во текот на годината се соочува со реалниот облик на нарушувањата на правата на граѓаните кои се обраќаат на оваа институција.
Се уште не задоволува ни правната регулатива, но ни професионалноста на институциите, без разлика дали тие што ги спроведуваат законите или тие што водат борба за заштита.
Вели Мемети во интервју за Радио Слободна Европа, кое во целост ке го емитуваме в недела. Во изминатата година најголем број од граѓаните се жалеле на штетата која им е нанесена поради се уште монополската позиција на снабдувачите со топлинска и електрична енергија, но на високо место се и представките во областа на правосудството, полицијата, затворите, работните односи. Истата тројка со значење на делумни права и слободи Македонија ја доби и во неодамнешниот извештај на меѓународната невладина организација Freedom House. За професорката Мирјана Најчевска, во Македонија постои само некаков зачеток во законите, но не и базични услови за практикување и заштита на човековите права. Граѓаните не учествуваат во законското регулирање на правилата на игра, па тие и не можат реално да ги одразуваат нивните интереси, а потоа постои и апсолутна правна несигурност во земјата.
Секој граѓанин во Македонија веќе е свесен, дури и на индивидуално ниво, дека апсолутно ниту еден закон не важи еднакво за сите граѓани во Македонија.
Од друга страна, граѓаните се свесни и дека секоја постапка која би ја повеле за да се изборат за своите права е неизвестна во сеопштата политизација на институциите. Наспроти пораката од Народниот правобранител дека е потребно да се работи на свеста кај граѓаните, да се борат докрај за остварување на некое свое право. Најчевска излезот го гледа во ослободувањето на граѓаните од целосната политичка зависност.
Во моментот кога вашата екзистенција, екзистенцијата на семејството, елементарното живење зависат од волјата на одредена политичка структура, не можеме да зборуваме за елементарна слобода.
Посочува Најчевска. За Радио Слободна Европа од Скопје, Слагена Васович Божиновска.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Македонски железници тонат во проблеми и не функционира како што треба ни патничкиот ни товарниот сообраќај. Не можат да се обезбедат ни плати, а да не зборуваме за некакви инвестиции. Пругите кон Бугарија и кон Албанија се уште се само пусти желби на сите влади досега, иако сите се согласуваат дека тие проекти се од стратешко значење за земјата, но и за регионот. Марија Митевска.
Валкани спори и одамна дотраени, се македонските возови, а инфраструктурата е во очајна состојба и патниците никогаш не стигнуваат на крајната дестинација на време. Години наназад бараме инвестиции во железница, која ни е стратешки партнер, бидејќи 80% од нашиот производ го пренесуваме преку нив, вели директорот на Макстил Александар Панов. Сите случувања во железница според него негативно се одразуваат врз нивната работа.
Побрза железница, ние ќе имаме побрз дотур на нашиот производ до пристаништата. Ако имаме подобро возно средство, сигурно дека ќе имаме така подобра отпрема, затоа што нема да имаме проблеми како што годините назад имаме проблеми со несоодветни вагони, кај што транспортираше нашата тока, па се задржува во одредени земји, па се репарира, па се поправа и сето тоа допринесуваше за нашиот производ касни во испораката, не по наша вина.
Освен редовните проблеми со кои се соочуваат, синдикатите на македонски железници побара и укинување на регулаторната комисија. Председателот на независниот синдикат на машинскиот персонал, Ристо Пеовски, вели дека комисијата наместо да ја координира работата на инфраструктура и транспорт, само предизвикува незадоволство и револт кај вработените.
Во суштина, регулаторната комисија е неоправдана, може би со една добра намера и предвидена, меѓутоа не е функционална во моментот. Таа само инициира проблеми, некои фиктивни побарување финансиски до фирмите каде што и така усложно работа така во ситуација каде што фирмите нели се борат за некоја екзистенција, за да се изнајдат пари и средства за плати и за одржување, има дополнителни проблеми.
Според Панов, планот за изградба на пругата по коридорот 8, со кој ќе бидеме поврзани со Бугарија и Албанија, мора да се оствари, бидејќи тоа ќе придонесе за развој на економијата.
Неоправдано е за македонските политички гарантури. За тие 10 години проектот кој пошто се реализира на Бугарија, да е во оваа фаза. И мораме ние така тоа да посматраме на чисто негов аспект на стварно една суштинска инвестиција која нема политичка обојеност, тука има само економски интерес на државата.
За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Митевска.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа. Државите од поранешна Југославија се дел од европскиот пограничен надпревар меѓу Западна Европа, Турција и Русија. При тоа, Москва, како што се наведува во анализата на Стратфор, ги користи енергетските проекти и можности создадени од економската криза за да го зацврсти незиното влијание во регионот. Гоце Атанасов.
Како пример за тоа, Стратфор спомнува дека гасоводот Јужен Тек се очекува наскоро да добие статус на национален проект во Србија. Уште повеќе што Русија и Србија неодамна потпишат договор за заем од 800 милиони долари за доизградба на српската железница, а се во преговори за кредит од милиарда долари како подршка на српскиот буџет. Но и покрај тоа што руското присуство во поранешна Југославија расте, инволвираноста на Москва во регионот ќе остане ограничено, смета Стратфор, наведувајќи дека државите кои некогаш ја сочинуваа Југославија ќе ги одржуваат врските со Европа и со западните институции кои им даваат финансиска помош. Сите тие држави, без оглед дали се или имаат аспирација да се интегрираат во Европската унија, имаат силни трговски врски со Европа. Како и да е, ова интеграција се искомпликува од сегашната економска криза, како и од бројните нерешени етнички и територијални спорови, како и од релативниот недостиг на западни институционални стандарди во регионот. Русија, која секогаш имала силни културни врски со словенските и православните земји на Балканот, може да има добивка од забавувањето на напорите за европската интеграција и од намаленото европско финансирање што ги предизвика економската криза. При тоа треба да се има предвид фактот дека Русија може да го користи незиното енергетско богатство за добивање поголема релевантност во регионот. Русија веќе е најголем енергетски провајдер на Балканот, а јужниот тек ќе обезбеди зацрствување на таа позиција. Освен сигурна вклученост на Србија и Словенија во овој гасовод, Македонија, Црна Гора, Хрватска и Босна лани почнаа да преговараат да им биде дозволен пристап до него. Сепак, според последните планови, дополнителни врски се предвидени само кон Хрватска и кон Босна и Херцеговина. Бројни руски енергетски компании се инволвирани во поранешна Југославија надвор од јужниот тек. Македонија соработува со руската компанија Строј Трансгаз за модернизација на гасоводната мрежа. Во минатиот март пак Синтез Груп ја заврши централата на газ во Македонија. Рускиот интерес за регионот не е едностран. Лани македонскиот премиер Никола Груевски беше во Русија да привлече руски капитал и објави релаксација на визниот режим. Истото го направи и хрватски официјални представници. И покрај тоа што поранешните југословенски републики присакуваат руски капитал, тие натаму ќе останат економски цврсто врзани со Европа, која е поблизок и поголем пазар и инвеститор. Руската инволвираност ќе се разликува од земја до земја. Иако се обидува да создаде целосна покриеност во регионот, Москва точно ги одредува специфичните проекти во обидот за зголемување на влијанието, при што Србија ќе биде поголема цел од другите земји во регионот, заклучува Стратфор.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
До крајот на емисијава, прегледот вести Зоран Ќука.
Председателот на Република Македонија Ѓорги Иванов денеска во Скопје изјави дека очекува динамизирање на разговорите за надминување на спорот зимето на престојната седба на медијаторот Метјо Нимиц со преговорачите на Македонија и на Грција закажана за крајот на месецов во Њујорк. За отфрлањето на иницијативата за трилатерална средба на еврокомесарот Штефан Филе од страна на Грција, шефот на државата посочи оти Македонија останува конструктивна во процесот. Иванов запрашан во врска со противењето на Софија за одредување датум за преговори на Македонија на последниот самит на Советот на Европската унија. Македонија е подготвена да разговара секојаш и за секое прашање кое соседна Бугарија го смета за отворено. Иванов смета и дека нема потреба од лидерска средба за надминување на политичката криза во земјата, бидејќи таа треба да се реши во институциите на системот. Генералниот директор на Меѓународниот монетарен фонд Кристин Лагард повторно апелираше до Грција да ја забрза борбата со даночните должници, за која смета дека се уште нема реални резултати. Лагард во интервју за атинскиот весник Етнос наведе дека во 2012 година економската програма на грчката влада не била реализирана поради политичката несигурност во земјата, додавајќи дека сега има колективна политичка волја за нејзина реализација. Активисти на сирискато опозиција воат дека во Алепо е убиен од армиски снајпер еден белгиски новинар од француско потекло, додека покривал престрелки меѓу владините трупи и бунтовниците. Антирежимските активисти јавија дека станува збор за Ив Дебоа од магазинот Асаут, публикација специализирана за одбранбени прашања. Ова убиство не е потврдено од независни извори. Активистите постираа негова слика со неговото тело и прес картата на интернет.
Тоа беше се во оваа емисија Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беше Љупчо Накев. До слушање.